Saudara pendengar, firman Allah adalah pembersih. Firman Allah adalah pengawet. Firman Allah adalah pembuka. Firman Allah adalah terang. Kita dapat melihat apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kita dapat memahami apa yang terjadi. Kita memahami jalan, kehendak, firman dan maksud Allah bagi kehidupan kita.
Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus mematahkan kuasa dosa di salibnya, di Kalvari. Dan sebagai umat Kristiani, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Akan tetapi tampaknya banyak orang percaya yang meninggalkan kemerdekaannya dan dengan sukarela berserah kembali kepada kuasa dosa. Di bawah kendali dosa yang keras, mereka kehilangan kebahagiaan, pengharapan, dan kebebasan. Belajarlah mengalahkan pencobaan sebelum Anda terperangkap. Sementara Anda mendengarkan pengajaran Dr. Stanley tentang bagaimana caranya tetap tidak diperbudak dengan menghindarkan perbudakan dosa.
Saudara pendengar, apakah Anda pernah terlibat dengan sesuatu yang Anda tahu tidak benar dan Anda ingin menghentikannya namun tidak sanggup? Anda berjanji kepada Tuhan untuk tidak akan mengulanginya lagi namun ternyata Anda kembali mengulanginya. Anda berkata kepada diri sendiri, hal ini tidak akan terjadi lagi, namun ternyata terjadi lagi. Anda berdoa, berjanji dan bertekad bahwa hal itu tidak akan pernah menjadi bagian dari kehidupan Anda lagi, namun ternyata masih. Dan pada akhirnya Anda sampai kepada kesimpulan bahwa Anda tidak tahu apakah Anda mungkin keluar dari sana atau tidak. Demikianlah orang yang terperangkap dalam posisi tersebut akan melakukan salah satu dari dua hal. Entah mereka mengakui bahwa mereka mutlak dan tidak mempunyai kekuatan sendiri, lalu berserah kepada belas kasihan Allah dan bergantung pada Roh Kudus, memohon agar Allah memberdayakan mereka untuk melakukan apa yang tidak sanggup mereka lakukan dengan kekuatan sendiri. Atau mereka merasionalisasikan dosa mereka dan menyalahkannya pada orang lain atau menyalahkannya kepada Allah dengan mengatakan, memang demikian segalanya adanya dan memang demikian saya adanya, memang demikian Allah menjadikan saya. Atau saya tidak mungkin berbuat lebih baik lagi. Dan mereka berserah kepada dosa. Ketika seseorang berserah kepada dosa, ia mengambil keputusan yang sangat merusak sebab pada akhirnya dosa akan menghancurkan Anda. Dari sifatnya, dosa adalah penghancur yang memperbudak dan demikian banyak orang sekarang ini hidup menjadi budak dosa. Yang ingin saya bicarakan dalam pesan ini adalah cara menghindarkan perbudakan dosa. Biasanya, kalau kita membayangkan perbudakan, kita membayangkan seseorang di penjara secara fisik. Padahal perbudakan yang sangat buruk bukanlah perbudakan fisik, melainkan perbudakan emosional atau rohani. Dalam Mazmur 119 ayat 133-136 dikatakan, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu ini dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Sang pemazmur memohon, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sebab aku tidak mau pelanggaran atau dosa apapun berkuasa atasku, memerintahku dan memperbudak aku atau dominan atasku. Seperti halnya pada orang yang tidak percaya, orang percaya pun tetap mungkin diperbudak oleh dosa. Walaupun seseorang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, ia tetap mungkin diperbudak oleh dosa. Saudara pendengar, apa sebenarnya dosa itu? Dosa adalah ungkapan ketidaktaatan kepada Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Ada kata-kata lain yang menggambarkan dosa seperti pelanggaran, yang berarti melanggar batas yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Alkitab menyebut dosa sebagai kejahatan dalam Mazmur 119 ayat 133. Jadi, segala bentuk dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah, pemberontakan terhadap kehendaknya dan pelanggaran terhadap firman Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang menjadi budak dosa? Terutama bagaimana seseorang yang sudah percaya, yang sudah mengenal kebenaran masih juga diperbudak oleh dosa. Dosa selalu dimulai dengan pemikiran, selalu dimulai di dalam pikiran. Seperti dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ketika kita mulai berpikir ke arah tertentu yang keliru, entah kita mengubahnya atau segera menemukan diri menuju ke sana, demikianlah kuasa pemikiran berdosa dalam kehidupan seseorang. Saya ingin menganalisa hal ini dengan mengemukakan 7 hal penting. Pertama, dosa selalu memperbudak kita secara perlahan-lahan. Satu pemikiran, satu langkah, satu tindakan, lalu satu lagi. Perlahan-lahan, bertahap. Demikianlah perbudakan dosa menimpa seseorang. Kedua, dosa memperbudak seseorang secara menyesatkan, seperti terhadap Hawa. Iblis akan memperdayai kita dengan mengatakan, Allah tidak akan membiarkan mati hanya karena memakan buah itu. Allah memaklumi posisimu. Kamu hanya melakukan sesuatu yang alami. Semua orang juga mempunyai hasrat. Semua orang juga mengkritik. Semua orang juga mengumbar nafsu. Semua orang juga menginginkan kekayaan material. Demikian menyesatkan dosa memperbudak kita, terus mendustai kita dengan mengatakan, segalanya tidak seburuk yang kamu duga. Tidak ada manusia yang sempurna. Allah pasti maklum. Apakah kamu tidak pernah mendengar pendeta mengatakan, kasih karunia diberikan oleh Allah karena kegagalan manusia. Jadi, kamu tinggal mengklaim kasih karunia Allah dan jalankan saja terus. Kebohongan iblis sungguh menyesatkan. Ketiga, dosa memperbudak kita secara progresif. Begitu diperbudak oleh dosa, keadaan kita menjadi semakin buruk. Secara progresif kita mulai kehilangan sesuatu dan mulai merasakan sesuatu dan itulah kuasa yang tidak kelihatan yang menguasai kita, yang setiap kali semakin kuat. Keempat, dosa memperbudak kita secara meyakinkan. Sebab selama kita diperbudak oleh dosa, iblis meyakinkan kita bahwa segalanya akan membaik, bahwa kita akan menikmatinya, bahwa hal itu akan memenuhi kita, bahwa kita akan puas, bahwa kita akan bahagia, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, selalu menjanjikan. Kelima, dosa memperbudak kita dengan terus menuntut. Lagi, lagi dan lagi. Sehingga pada waktu dosa memperbudak kita, kita harus secara progresif menyerahkan kehendak kita kepada dosa hingga pada akhirnya kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai kekuatan yang kita kira kita miliki. Saudara pendengar, mungkin Anda pernah mengatakan, saya tahu bahwa hal ini menjadi bagian kehidupan saya. Namun saya sanggup menghentikannya kapanpun saya mau. Nyatanya, Anda terkejut ketika menyadari bahwa Anda telah demikian dalam terlibat di dalam dosa, dan begitu Anda mau keluar, ternyata Anda tidak sanggup keluar. Anda berdoa, berusaha, berangan-angan, berharap, memohon, mengemis, berjanji, dan melakukan segalanya dengan sia-sia. Keenam, dosa memperbudak kita secara merusak sebab kesanalah dosa menuntun kita, berupaya menghancurkan kita. Ketujuh, dosa memperbudak kita sepenuhnya, sebab itulah persisnya yang akan terjadi begitu kita mengambil langkah ke arah yang keliru, begitu kita tidak mengakui kehendak Allah. Padahal Allah telah menetapkan batas-batas pada kehidupan kita, demi melindungi kita, demi kebaikan kita, sebab Allah mengasihi kita, sebab Allah peduli pada kita. Sayang kita memilih menuju ke arah lain, terpancing oleh dunia, tergoda oleh dunia, tergiur oleh janji-janji dunia, oleh filosofi dunia yang menyarankan kita memanjakan diri, mementingkan diri sendiri, memenuhi hasrat kita sendiri tanpa mempedulikan kehendak, maksud, rencana, kebaikan, serta pemeliharaan Allah. maka kita menuju ke arah yang keliru dan dari sifatnya, dosa akan memperbudak kita. Apa yang mendominasi pikiran seseorang? Apa yang berkuasa besar dalam kehidupan seseorang sehingga ia seringkali tidak sanggup melakukan apa yang ingin dilakukannya? Apa yang ia tahu sebagai kebenaran? Ia ingin melakukan kebenaran namun tidak sanggup. Ia secara mutlak dikuasai dosa sehingga apapun yang ingin ia lakukan, ia tidak sanggup melakukannya. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ketika seseorang diperbudak oleh apapun, apakah itu sikapnya atau apapun, hal itu berarti bahwa hal tersebut mendominasi dirinya, mengendalikan dirinya. Allah tidak menghendaki apapun mengendalikan kehidupan kita selain dirinya sendiri. Kita harus hidup di bawah kendali Roh Kudus, berserah kepada Roh Kudus. Satu-satunya hal yang sah memperhamba kita adalah Yesus Kristus, di mana kita sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Diperhamba oleh Yesus Kristus adalah satu-satu kebebasan sejati yang mungkin kita raih. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak akan kewalahan, dipenjara, ditaklukan, dikuasai oleh kuasa dosa. Saudara pendengar, kalau Anda merenungkan konsekuensi dosa, seringkali seseorang mengatakan, inilah kehidupan saya senang dan saya tidak merasa bersalah. Itulah kebohongan iblis. Banyak orang yang mutlak diperbudak oleh dosa karena memanjakan diri dalam dosa dan dipenjara oleh dosa. Akan tetapi mereka sendiri menyangkal fakta tersebut. Langkah pertama untuk menghindarkan perbudakan dosa adalah mengakui fakta bahwa dari sifatnya, dosa itu memperbudak. Dosa sanggup memperbudak siapapun, berapapun usia Anda, apapun latar belakang Anda, apapun keadaan Anda, apapun kebudayaan Anda. Dari sifatnya, dosa akan memperbudak kita dan kita harus mengatasinya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar terhindar dari perbudakan dosa? Pertama, menyadari fakta bahwa dari sifatnya dosa itu memperbudak. Tidak menjadi soal apapun yang kita upayakan. Hasil akhir dosa kalau kita terus saja melakukannya maka kita terlehnya. Jadi Anda harus menyadari fakta ini. Kedua, menyadari bahwa segala perbudakan dosa dimulai dengan langkah pertama, dengan pemikiran pertama. Jadi akuilah pemikiran yang keliru. Katakanlah kepada diri sendiri, saya tidak perlu memikirkan hal itu. Saya memilih tidak memikirkan hal itu. Saya memilih mengubah pikiran saya. Kita masing-masing berkuasa mengubah pikiran kita. Persoalannya adalah apakah kita mau mengubah pikiran kita dan mengubah haluan, atau terus mengikuti arah kemana kita tergiur dan ditarik ke dalam dosa. Ketiga, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah akibat dari perbudakan dosa layak dibandingkan dengan kenikmatan sementara ini? Tidak ada pemabuk yang pernah mengatakan, segala perbudakan dosa, penghancuran dosa, kerugian, kepedihan yang saya derita layak dibandingkan dengan kenikmatan minum ini. Hal ini berlaku bagi segala macam kecanduan, bagi segala macam dosa. Tidak seorang pun akan mengatakan akibat dosa dari perbudakan layak dibayar demi kenikmatan sementara ini. Kebohongan iblis akan mengatakan, tidak apa-apa, akan tetapi Anda sendiri yang harus mempertanyakan, apakah akibat dari perbudakan dosa layak saya bayar demi kenikmatan sementara ini? Apakah saya mau menanggung konsekuensinya? Berikutnya, menata kehidupan Anda menurut firman Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Apa maksudnya teguhkan? Maksudnya, meneguhkan perilaku Anda. Maksudnya, memastikan agar perilaku Anda sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Kalau Anda mau terhindar dari perbudakan dosa, dengarkan dan terapkan firman Allah. Jangan mendengarkan dan jangan hidup menurut ide, filosofi, cara-cara dunia. Hiduplah menurut firman Allah, sebab di sanalah kita akan menemukan kebebasan sejati. bagaimana kita meneguhkan langkah kita menurut jalan Tuhan, menurut firman Allah? Pertama, dengan melakukan tanggung jawab bersama, yaitu beribadah bersama dengan umat Allah, menyembah Allah, mendengar pengajaran menurut firman Allah. Bukan berarti Anda tidak mungkin memahami firman Allah sendiri tanpa orang lain, melainkan ibadah bersama memberikan manfaat tersendiri, sebab Allah mungkin menunjukkan kepada Anda sesuatu yang lain dari yang disampaikan oleh sang pengkhotbah, sebab Allah tahu di mana posisi Anda saat itu, sedangkan sang pengkhotbah tidak. Allah akan menunjukkan sesuatu yang relevan bagi kehidupan saat itu, bagi kebutuhan Anda saat itu. Saudara pendengar, berapapun usia Anda, apapun kebudayaan Anda, apapun latar belakang Anda, bagaimanapun inteligensi Anda, apapun jabatan Anda, bagaimanapun keluarga Anda, apapun warisan Anda, dosa tetap mungkin memperbudak Anda. Oleh karenanya, laksanakanlah tanggung jawab bersama, yaitu ibadah bersama. Lalu juga, laksanakanlah tanggung jawab pribadi, yaitu menekuni firman Allah sendiri, bukan sekedar membacanya melainkan memohon. Ya Tuhan, berfirmanlah ke dalam hati saya. Bimbinglah saya hari ini, tunjukkanlah apapun yang ingin Engkau tunjukkan kepada saya hari ini. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 15-16, aku hendak merenungkan tita-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Jadi, kita mempunyai tanggung jawab pribadi untuk menekuni sendiri firman Allah. Firman Allah adalah pembersih, firman Allah adalah pengawet, firman Allah adalah pembuka, firman Allah adalah terang. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah akan memberi Anda terang dan pemahaman. Kita dapat melihat jalan kita dengan jelas. Kita dapat melihat apa yang Allah firmankan kepada kita. Kita dapat memahami apa yang terjadi. Kita memahami jalan, kehendak, firman dan maksud Allah bagi kehidupan kita. Anda tidak mungkin hidup benar selama Anda tidak membaca Alkitab. Hal ini berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kita harus merindukan, menghasratkan, lapar, haus, dan mendambakan kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikianlah tanggung jawab bersama maksudnya adalah beribadah bersama, dan tanggung jawab pribadi maksudnya menekuni sendiri firman Allah, bersaat teduh, berdoa, memohon petunjuk Allah bagi kehidupan kita masing-masing sambil mengatakan, ya Tuhan, apakah yang hendak Engkau firmankan kepada saya? Kuncinya dalam kedua tanggung jawab ini adalah bahwa ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, kita harus mentaatinya. Sesederhana itu. Firman Allah akan meneguhkan kita dengan petunjuk tentang kebenaran dasar tentang siapa Allah sesungguhnya. Bagaimana Ia adalah yang memiliki kita, yang mengendalikan kita, yang mempunyai kehendak, maksud, dan rencana bagi kehidupan kita masing-masing. Allah menginginkan yang terbaik bagi kita masing-masing. Kedamaian, kebahagiaan, sukacita, kepuasan, dan kepenuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Hanya kasih Allah seorang yang mungkin memenuhi Anda dan memuaskan hati Anda. Kembali, pertanyaannya adalah, apa yang mendominasi kehidupan Anda? Apakah Anda melaksanakan tanggung jawab bersama berupa ibadah bersama? Dan tanggung jawab pribadi berupa secara pribadi menekuni firman Allah? Allah akan memberikan pemahaman akan firman-Nya, memberdayakan kita untuk taat terhadap apapun yang Ia kehendaki kita laksanakan, menolong kita dalam segala bidang kehidupan untuk hidup menurut kebenaran yang Ia berikan kepada kita. Anda mungkin mengatakan, saya sudah menekuni firman Allah, namun saya tetap tidak sanggup melaksanakannya. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah memberikan suatu perintah, suatu janji tanpa menyertainya dengan kuasa supranaturalnya yang Anda butuhkan untuk mentaati Dia. Itulah sebabnya segala ketidaktaatan tidak dapat dibenarkan, sebab setiap perintah Allah disertai dengan kuasa yang memberdayakan. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh Kudus-Nya untuk diam di dalam diri kita yang percaya. Dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus sendiri mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus datang untuk diam di dalam diri kita melalui Roh Kudus untuk memberdayakan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapannya. Jadi kita masing-masing mempunyai dua pilihan. Kita bisa berserah kepada kuasa dosa yang memperbudak, atau kita bisa berserah kepada kehendak dan firman Allah serta maksud-maksudnya bagi kehidupan kita masing-masing. Tanyakanlah kepada diri sendiri, apakah saya mau menanggung akibat dan perbudakan dosa yang pada akhirnya menghancurkan? Atau apakah saya menginginkan hasil diperhamba oleh Yesus Kristus yang adalah hidup kekal dalam segala kepenuhan dan kesempurnaan? Sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita memilih diperhamba oleh Yesus Kristus. Doa penutup. Ya Bapa, kami mengasihimu, memujimu dan bersyukur kepadamu akan kasihmu. Tuhan, betapa hati kami berkabung ketika merenungkan demikian banyak orang yang terperangkap dan dipenjara serta diperbudak oleh hal-hal yang tidak mereka sangka akan mendominasi dan menghancurkan kehidupan mereka. Kami berdoa agar Roh Kudus mengirimkan berkas pengharapan dan kata pengharapan kepada mereka hari ini. Agar mereka yang belum diselamatkan akan menyadari kesesatan mereka dan sebelum terlambat untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka dan menyerahkan kehidupan mereka kepadanya. Dan Bapa, bagi mereka yang perlu berubah, dimanapun mereka berada dalam perbudakan mereka, agar mereka bertobat sekarang. Mengubah pikiran mereka sekarang, berbalik sekarang, menyerahkan kehidupan mereka kepadamu sekarang, dalam nama Yesus. Amin.
Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley telah menjelaskan bahwa firman Allah adalah kunci agar terhindar dari perbudakan dosa. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran kitab suci demi dapat mengidentifikasikan kebohongan iblis. Prioritaskan diri untuk meluangkan waktu menekuni firman Allah. Lalu mintalah tolong kepada Tuhan untuk Anda dapat menjalankan kebenaran-kebenarannya. Selama Anda mentaati firman Allah, dosa tidak akan memperbudak Anda. Renungkan Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 111. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesamanya adalah persembahan dari In Touch Ministry.
Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.